Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Bertrand de Garrigue no tsaroana amin'ity fahaenina ny volana septambra ity. Dia miaraba ny rehetra mitondra ny anarana hoe Bertrand ary izahay. Teraka tao Garrigue akaiky ny Uzès sy Bertrand, iray amin'ireo mpiaradia Masinda Dominika izy. Nanitona azy ny fahamasinana sy ny faniriany Masinda Dominika hampibebaka ny Katara amin'ny alalan'ny vavaka sy ny oam-piainana amin'ny fahantrana. Tamin'ny taona 1800 arivo no tendreny Dominika ho lehibe an-trano tao Toulouse i Bertrand. Avy eo nirahany tany Paris mba hanorina trano religieuse ao anatin'ny oniversite. Ny 1700 arivo izy no nanangana ny trano, nampitondrainy ny anarana hoe Saint Jacques. Ary rehefa niverina tany amin'ny toerana naterahana izy dia nanorina trano maro, tany Montpellier, tany Avignon. Lasa lehibe an'ny faritany ny Provence Alpa Pirene izy ny taona 1800. Rehefa maty Masinda Dominika dia nanampy ireo masera tao amin'ny tranony monastera tao Pro izy, trano fandraisina ireo vehivavy Katara ny bebaka. Nodimandry ny 18 avril 1700 arivo moa i Bertrand raha izy nanao fiatahana masina izay nitoriany tamin'ireo religieux cisterciana tao Drôme tao Boucher akaiky ny Orange toerana niatany. Nandritry ny taonjato maro dia nataon'ny olona toerana anaovana fivanianana masina ny eo amin'ny fasan'ny Bertrand. Ny sarony dia ajain'ny olona izay efa nanao azy ho olo masina.
Etsenge!
Ny taona 1700 arivo ny veka tao Valence, monsieur Francis Guillette no nanome alalana ny fanajana ny Bertrand. Nanomboka teo ny fanandratana azy ho olomasina. Dia efa natolotry ny veka tao Paris, Toulouse, Marseille, Valence, Nîmes sy ny fikambana dominikana ny fangatana azy ho olontsambatra. Farany ny Papa Leon fahatelo ambin'ny folo no nanome fankatoavana ny 1800 ary nanome alalana amin'ny fombam-pivavahana fanajanany Bertrand ao amin'ny diocesin'ny Nîmes sy Valence ka ny datin'ny 9 septambra no fanajana azy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Bertrand dia avy amin'ny fiteny germanika izy hoe Bert midika hoe mamiratra ary Ram midika hoe goaika. Ny toetrandreo Bertrand dia olona manam-piniavana amin'ny tanjona tianotratrarina ka tsy mijanona raha tsy tonga amin'izany tanjona izany. Alan'ireo Bertrand ny tsy fahaizana na amin'ny teny mahazatra angaha dia hoe ny fahavendranana. Manapa-kevitra aingana ireo hoe Bertrand ary mijeretrany ny lafitsara ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana. Ny asa-pibebahana sy ny fitoriana amin'ny vaomafaly ary ny vavaka sy ny oam-piainana amin'ny fahantrana ny tena ahafantarana an'izany olomasina izany ka irarenay ianareo mitondra an'izany anarana izany mba haka izay toetra tsara hoentinareo eo amin'ny fiainana ihany koa. Tsy adino koa nefa ny miarahaba an'ireo teraka ny fahaenina ny volana septambra ho ampiky ny hafaliana sy ny fahasoavana amin'izao tsingeritaona izao.
Iro kitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.